galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo salaasa ah bisha julaay ee sanadka 2024 waa 9 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaaniya bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anwaa ismaaciil xuseen farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirka gaashaanbuurta NATO oo maanta ka furmaya magaalada Washington.
ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949 waxaana bilaabay 12 waddan oo ay ka mid yihiin Maraykanka, UK, France, Denmark, awbadnaada waddamadaas reer Yurubka. marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen ilaa maasadan uu gaaray 31 waddan oo ugu dambeysa Finland.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maamulka Jubbaland oo deegaanadoodii ku celinaya dadkii ay abaaraha iyo fatahaaduhu ay soo barakiciyeen.
horta dadka aada abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ah ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan miyiga ku nool yihiin, miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. waxaa jiro isbeddelka cimilada adduunyada aada saameyn ugu hayo. isbeddelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna galabta. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku soo maray dalal kala duwan, waxaana uu lugtii ugu dambeysay ee safarkiisa uu ku soo maray dalka Eritrea. sida uu bartiisa X soo dhigay wasiirka warbaahinta ee dalka Eritrea, madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Eritrea Xasan Sheekh Maxamuud iyo Isiyaas Afwerk ayaa yeeshay wadahadallo kala duwan, kuwaas oo taabanayay xoojinta xidhiidhka labada dal iyo masaalixda kale ee ay wadaagaan. waraysi uu siiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wakaaladda wararka ee Eritrea ayuu ku bogaadiyey doorka tolmoon ee ay Eritrea ka qaadatay dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, taasoo qayb ka ah iskaashiga lagu xoojinayo xidhiidhka shucuubta ee labada dal. madaxweynaha Soomaaliya niraahde ayaa intii uu safarka ku joogay dalka Eritrea, isaga iyo dhiggiisa Eritrea waxay kormeereen isla markaana ay la kulmeen xubno ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee tababarka u jooga dalka Eritrea. ciidamada Israa'iil ayaa salaasadii sii kordhiyay weerarada ay ka geysanayaan marinka Qaza, inkasta oo hogaamiyaasha Xamaas ay soo saareen digniino la xiriira in weeraradan cusub ee Israa'iil in ay sii xumayn karaan dadaalada xabad joojinta ee socda. xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa salaasadii walaac xooggan ka muujiyay howlgalladan cusub iyo weliba amarada ka soo baxaya ciidamada Israa'iil ee ku aadan in dadka raydka ah laga daadgureeyo goobaha qaar. qaramada midoobay ayaa sheegtay in amarada ka soo baxay Israa'iil maalinimadii Axaddii ee ugu baaqayay dadka raydka ahi inay u guuraan galbeedka Qaza si ay ugu nabadgalaan in ay yihiin amaro lagu wareero, maadaama oo ay goobaha dadkaas loo raraya ay yihiin kuwo ay howlgallo ka wadaan ciidamada Israa'iil. ukrain ayaa ku dhawaaqday maalin baroordiiq ah, waxaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu qabanayaa kulan deg deg ah oo looga hadlayo weeraradii loo adeegsaday gantaalada, kaas oo ay ciidamada Ruushka ku dileen 73 qof halka ay ku dhaawaceen in ka badan 170 qof oo kale. goobaha uu Ruushku bartilmaameedsaday waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta ah oo ku yaalla caasimadda Kiyev. weerarkan uu ruushku qaaday dalka ukrain ayaa maayarka caasimadda kiyev wuxuu ku tilmaamay in uu ka mid yahay kuwii ugu ballaadhnaa ee ruushku uu ku qaado magaaladaas intii uu dagaalku socday. madaxweynaha ukrain oo washington kaga qayb gelaya shirka isbahaysiga nato ayaa sheegay in waddamada caalamku ay awood u leeyihiin in ay ukrain siiyaan waxa ay u baahan tahay, taasoo loo baahan yahay in si degdeg ah ugu fidiyaan. madaxweynaha dalkan maraykanka jo biden ayaa weerarada gantaalada ee ruushka ku tilmaamay inay yihiin kuwo axmaqnimo ah, isaga oo ballan qaaday in ay taageero u fidinayaan ukrain. dhegeystayaal, intaas waxay naga eg warkeenii dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. ku bilownay, madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ku laabtay magaalada muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegay dalka eritreya. madaxweyne xasan ayaa intii uu joogay eritreya waxa uu la kulmay qaar ka mid a askarta soomaaliya ee dalkaas eritreya ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. wasiirka warfaafinta eritreya yemani meskhel ayaa ku sheegay bartiisa x oo horey loo odhan jiray twitter in madaxweynaha soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay eritreya ka qaadanayso dibudhiska ciidanka soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo dadka soomaaliya, sida uu ku sheegay qoraalka. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dalkaasi tegay shalay ayaa dhinaca kale madaxweynaha eritreya isiyaas afaweerka ay ka wada hadleen xidhiidhka labada waddan. madaxweynaha eritreya ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xidhiidhka labada waddan iyo weliba iskaashiga labada dhinac ee dhinaca siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo arrimaha bulshada, sida uu sheegay meskel. eritreya ayaa sannadihii ugu dambeeyey lagu tababarayay ciidamo kumanaan ah oo soomaali ah, kuwaas oo qaarkood ay dalka ku laabteen, haatanna ay qayb ka yihiin dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. wixii warara ee arrintaas ku soo kordha idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan. iyadoo kulanka 2024 ee ururka gaashaanbuurta nato ay ku leeyihiin magaalada washington la filayo in si weyn diiradda loogu saaro dagaalka ruushka uu ku qaaday ukrain, ayay haddana xulafadu sidoo kale ay ka wada xaajoon doonaan halisaha ka imanaya shiinaha iyo weliba xaaladda ammaanka ee aagga indo pacific. warbixin amuurtaas ku saabsan oo uu qoray aadam hu waxa inoo haya wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac.
arrintan ayaa u muuqatay in lagu soo darayo habdhaqanka ka kale ee shiinaha ee south china sea, muranka madax bannaanida ee badda ay u dhexeeya shiinaha iyo jaarkeeda, ammaanka taiwan, iyo weliba arrinta hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi. saraakiisha maraykanka iyo gaashaanbuurta neto ayaa si isdaba jooga u tilmaamayay xidhiidhka sii qotada dheeraanaya ee ruushka iyo shiinaha, gaar ahaanna badeecadaha shiinuhu u dhoofiyo ruushka ee loo adeegsan karo si rayad ah amaba ujeedooyin milatari, islamarkaana gacan ka siin kara ruushku inuu sii wado dagaalka ukrain. jens stoltenberg, xogeyaha guuda gaashaanbuurta neto ee xilka kasii degaya, ayaa magaalada washington ka dhex sheegay bishii hore in shiinuhu uu tiknolojiyad aad u sarreysa la wadaagayo, iyadoo sannadkii horena ruushku uu 90% waxyaabaha yaryar ee elektroniga ah kala soo degay shiinaha, kuwaasoo uu adeegsaday soo saarista gantaalaha, taangiyada, iyo weliba diyaaradaha dagaalka. shiinaha ayaa sidoo kale ku howlan inuu ka shaqeeyo in uu ruushka siiyo awood dayaxgacmeed oo horumarsan. dhammaan waxyaabahaasi oo ruushka u saamaxaya inuu dil iyo weliba burbur badan ka sii geysto ukrain, inay sii xoojiso hannaanka difaaca ee ruushka, iyo inuu kaga badbaado saamaynta cunaqabataynaha iyo weliba xakamaynta ka saarana dhinaca dhoofinta. shiinaha ayaa si istaba jooga u beeninayay inuu ruushka u dhoofiyo waxyaaba laba ujeeda loo isticmaali karo. mar la weydiiyey cambaaraynta stoltenberg ee taageerada shiinaha ee ruushka, ayaa mo ning oo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda shiinuhu sheegay toddobaadkii hore in gaashaanbuurta neto ay la tartamayso shiinaha, faragelinayso arrimaha gudaha shiinaha, wax qaldan ka gudbinaysa, islamarkaana magacdil ku samaynaysa siyaasadahooga gudaha iyo dibadda, iyo weliba inay si adagna u wajahayaan danaha iyo weliba ammaanka shiinaha. in shiinuhu militari badan geeya aagga south china sea, iyo weliba sidii adkeed ee dhowaan ay ugula dagaalameen filibiin aagga badda ee lagu maransan yahay, ayaa sidoo kale kordhisay dareenka gaashaanbuurta neto. xulafada gaashaanbuurta neto oo ay aasaaseen dowlado ku yaalla qaaradaha yurub iyo waqooyiga ameerika, ayaa la sameeyey sanadkii 1994 soo iskaashi amniyi oo wadajir ah uu sameeyo kaasi oo ka dhana midowgii Soofiyeeti. Dowladda xubnaalka ayaa hase yeeshee muddo ku guuldareysanayay inay isla waafaqaan inay shiinaha ku soo daraan dareenadooda dhinaca istaraatiijiyadda ammaanka. Waraysi wadajir uga soo saareen shir ay sanadkii 2019 ku yeesheen magaalada London. Kadib sanado la hagaajinayay ujeedooyinka dhinaca istaraatiijiyadda ee NATO ayaa lagu xusay markii ugu horreysay caqabadaha dhinaca ammaanka ka imanaya shiinaha. Shirkan ayaa la filayaa in uu diro fariimo kuwii hore ka adag oo ku aadan arrimaha shiinaha. Stoltenberg ayaa hore u sheegay in shiinuhu aanay dhacayn in uu Ruushka uu ka taageero dagaalka Ukraine, sidoo kalena uu doono inuu xidhiidh wanaagsan la yeesho reer galbeedka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Ukrain ayaa iyadu shaacisay maanta oo salaasa ah maalinta si qaran ah. Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobayna waxay isugu imanayaan kulan degdeg ah kadib markii sawaariikh ay soo rideen Ruushku ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixin ay Murtaz V O A ka qortay waxay noo haysaa wariyaha V O A Sahra Ciidle Nuur.
Ukrain waxay maanta oo salaasa ah ku dhawaaqday maalin baroordiiqa, waxaana lagu wadaa in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu yeesho kulan degdeg ah kadib markii gantaalo ay Ruushku ku soo weerareen dalka Ukrain ay ku dhinteen ugu yaraan 73 qof, in ka badan 170 qof oo kalena ay dhaawacmeen. Bartilmaameedyada sida gaarka loo baagsaday ee gantaalahaasi ku dhaceen waxaa ka mid ah cusbitaal caruurta lagu daweeyo oo ku yaala caasimadda Kiev iyo goobo kale oo magaalooyin kale ku yaala oo iyagana si maalinla ah duqeymahaasi ay ugu soo dhacaan. Baaq uu madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski uu soo jeediyey goor dambe oo isniintii shalay ayuu ku yidhi hadalkan: argagixisada Ruushka waa in lagula xisaabtamaa arrintan. Walaac keliya oo la muujiyaa ma joojinayo argagixisada, tacsiduna maaha hub. Waxaanu u baahannahay inaanu soo ridno gantaalaha Ruushka. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka waa in la burburiyaa halka ay saldhigyada ku leeyihiin. Waa in la qaadaa tallaabooyin adag oo degdeg ah si meesha looga saaro wax kasta oo amni darro nagu ah. Iyada oo shir madaxeedkii hogaamiyeyaasha NATO uu ka furmayo magaalada Washington, ayuu sidoo kale madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski uu sheegay in dunidu ay awood u leedahay inay siiso Ukrain waxa ay u baahan tahay iyo in go'aamo adag oo kale loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku tilmaamay gantaalaha Ruushka inay dunida ku beerayaan xusuus naxdin leh oo muujinaysa arxan darrada Ruushka. Waxaanu ballan qaaday inaan taageerada Mareykanka ee Ukrain ay tahay mid aan liicayn, marwa arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi: annaga oo kaashanayna xulufadayada waxaanu ku dhawaaqi doonaa tallaabooyin cusub oo lagu xoojinayo difaaca hawada Ukrain si ay u caawiyaan ilaalinta magaalooyinkooda iyo dadka rayidka ah ee la weerarayo. Mareykanku wuxuu garab taagan yahay shacbiga Ukrain, ayuu Biden intaasi ku sii daray. Ukrain ayaa marar badan caawimo ka dalbatay xulufadeeda si ay kor ugu qaadaan difaaca cirka kana hortagaan weerarada maalinlaha ah ee Ruushka. Mas-uuliyiinta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaa isniintii shalay warbaahinta u sheegay in siyaasadda Mareykanku ay weli tahay in dalal gaar ah ay awood u leeyihiin inay cayimaan shuruudaha u gaarka ah iyo in Mareykanku uu ogolaado in hubkiisa loo isticmaalo weerarada ay Ukrain iskaga difaacayso Ruushka. Xogayaha warfaafinta ee Pentagonka Major General Pat Rader oo ka jawaabayay su'aal ay weydiisay VOA-du ayaa yidhi: waanu ognahay in Ruushku leeyahay awood ay ciidamadoodu iyaga oo ku sugan gudaha Ruushka ay ku weeraraan Ukrain, marka waa inaanu siino Ukrain awoodda ay u baahan tahay si ay iskaga difaacdo una ilaashato madax bannaanideeda. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyey weerarada Ruushka ee isniintii, isagoo ku tilmaamay weerarada cusbitaalka caruurta ee Kiev iyo xarumaha kale ee caafimaad ee dalkaasi lala beegsaday inay yihiin kuwo sharci darro ah, sida uu sheegay afhayeenkiisa Stephen Dujarric. Waxaa kaloo Dujarric intaasi ku daray in weerarada lala beegsaday dadka rayidka iyo goobaha bulshada nugul ay yihiin mamnuuc iyo sharci darro marka loo eego xeerarka caalamiga ah ee bini'aadaminimada. Weerar kasta oo noocaasina uu yahay mid aan la aqbali karin, sida uu sheegay Dujarric. War ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa lagu sheegay in duqeymaha ay Ruushku sameynayeen lala beegsaday xarumaha difaaca ee Ukrain iyo saldhigyada ciidamada cirka, isla markaana lagu guuleystay. Waxaa kaloo ay beeniyeen in lala beegsaday xarumo dad rayidahay leeyihiin iyo cusbitaalo.
aad bay u mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
V O A waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad V O A ka dhageysan kartaa V O A da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto V O A da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla mowjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in ay bilaabeen qorshe dib loogu celinayo deegaanadoodii dadka ay soo barakiciyeen abaaraha iyo fatahaaduhu. Dadka la celinayo waxaa ku jira xoolo dhaqato iyo beeraley. Arrimahaasi iyo qorshayaasha wasaaradda xanaanada xoolaha Jubbaland ay uga gaashaamanayso sidii xoolaha loogu diyaarin lahaa calafka ay cuni lahaayeen ayaa wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad waxa uu ka wareystay wasiirka xanaanada xoolaha ee Jubbaland Maxamed Nuur Cali Nuurani.
Runtii horta dadka aad abaaruhu u saameeyaan waa dadka xoolaha ku tiirsan noloshooda, dadka xoolo raacatada ama xoolaleyda la yiraahdo, waayo dadka Soomaaliyeed intooda badan miyiga ku nool yihiin, miyigana dadku ku nool inta badan waxay ku tiirsan yihiin noloshooda, inta badan ku tiirsan tahay waa xoolaha. Runtii waxaa jiro isbeddelka cimilada adduunyada aad saameyn ugu hayo. Isbeddelkaas wuxuu sababi karaa fatahaado ama abaaro oo soo noqnoqda. Ka wasaarad ahaan, dadka hadda aad ku saameeyay ee deegaanada Jubbaland fatahaada El Nino iyo abaarihii ka horreeyay iyo kuwii ka dambeeyayba, ama abaarihii ka horreeyay aan iraahday, kulligood wasaaraddu daraasaday sameysay, kadibna waxay ogaatay xataa dadka la caawinayo, qaabka loo caawinayo inay sidii qaabkii saxneed aan ahayn. Dadka caruur bay wataan, waa dad Soomaaliyeed oo noloshoodayba ku tiirsanaan jiray xoolaha iyo dheefta ka soo baxda. Waxaan aragnay xanuuno ka dilaacay oo dadkii oo raashinkii ama cunadii la siinay la qabsan waayey. Sida daraaddeed wasaaraddu waxay dejisay qorshe ah dadka maadaama background-koodii ama taariikhdoodii hore ay ahayd xoolo, in xoolo loo iibiyo oo hay'adaha qaarkood aan la kaashanay, in xoolo loo gado, xoolahaas ay dib u dhaqdaan oo xoolihii caanihii iyo hilibkii dib ugu faa'iideystaan. Runtii waa ku guuleysanay ilaa iyo hadda kumanaan qoys ayaa ka faa'iideystay oo wasaaradda dib u dejin u sameysay oo dib loo celiyay, maadaama xoolahoodii ka soo dhamaadeen, xoolaan siinay, xoolihii aan siinayna bilow fiican bay u noqotay. Runtii dadkii ma hayn karaan farxad ay ku joogaan magaaladii, mana joogi karaan, nolol ay ku qabsan karaan bal xataa cimilo ahaan magaalada ma joogi karaan. Waa dad la qabsaday miyigii iyo hawadaas macaan oo duurka. Marka wasaaraddu waxay sameysay ilaa kumanaan qoys ay ari u qaybisay. Runtii dadka qaar waxay nagu yiraahdeen anaga geelaan rabnaa, geelna oo qaybiya, laakiin standard markii la fiiriyo daneefka geela qiimihiisa aad u sareeya. Dadkana waa la caawinayaayo, hay-ada saaxiibaan ayaana caawinaya. Marka intaas qiimahooda neef geela iyo 10 neef oo ari inay isku qiimi yihiin baa laga yaabaa. Marka arigii baan u bilownay, isaga noloshiisina ka fududahay. arrimaha marka aadkan muhiimka noogu ah aan xoogga saarno waxaa ka mid ah dadkeena isbeddelka cimilada soo noqnoqday inay la qabsadaan, in la baro isbeddelka cimiladu waa lala qabsan karaa. sidaa daraaddeed wasaaradda istaraatiijiyad waxay dejisay ah inay soo saarto calafkii xoolaha ay ku noolaan lahaayeen. arrintaasna aan dadka barno, dadka beeraleydana ay xoolahooda ay maadaama ay xoolo ay leeyihiin, qofkana beer iyo xoolaha duu leeyahay, labadaba isku wadi karo. wasaaraddana waxay u diyaarisay agabkii u fududeyn lahaa arrintaas.
wayahay dadkan marka calafka intaanan u gelin xoolaha, dadka aad celiseen ma dhulkii miyiga ay ka yimaadeen miyaa lagu celiyay, inta xoolo la siiyey, mise weli barakac waxay ku yihiin xeryaha ay degnaayeen?
Dadka laba qaybood baan u qaybinay. Dadka codsaday inay sii joogaan weli aan dib u laaban karin, waxaan u qaybinay digaagta. digaagta oo dhaqashadeedu aad u fududahay oo meelaha ay joogan ay ku sugeen ay ku sameyn karaan, laakiin xoolaha waa nafli xuquuq bay leeyihiin. In meel yar qof kooban qof degan yahay hadii la siiyo xoolihii kuma dhaqan karo, xoolihii waxay u baahan yihiin daaq, way u baahan yihiin space ama meel ay ku dhaqdhaqaaqaan, bid ay ku dhaqaaqaan bay u baahan yihiin. Sidaa daraaddeed dadka Joyce Bansina ama waxaan kala dooransiinaa ma rabtaa inaad meeshan si joogto ama dib u laabto, qofku codsado in dib u laabto, waxaan u qaybinaa ariga aan siinaa. Qaarkood oo xoolo dhaqata beerali ah ayaan ka dhignay oo dadka beeraha leh meelaha joogo space na heli karo, gees u guuri karo banaankaas inaan geyno. Qaarkood markii magaaladii ku dhow yihiin still, laakiin qaarkood dibay u laabteen, ayagaa codsaday inay dib u laabtaan. Kuwa codsaday inay sii joogaan meesha ama noloshoodii meeshaas inay la qabsadaan xirfado kale yeeshaan, digaagtan u qaybinaa.
Marka kuwii iyagu soo barakacay xoolaha asiiseen, marka ma miyigu badan ku laabteen?
Inta hadda 700 waxaa la dhigay kala dib u laabteen. Saad ogtahay waa dadka dad reegura ah, miyiga space gaar ay degaan maleen, naqay raacaan iyo daaqay raacaan marka, laakiin dib u baxeen dadkii maadaama xoolahooda inay dadka xoolaha aad u jecel yihiin Soomaalidu inay dhaqdaan. Marka qofku markuu arko xoolihiisa space lahayn isagaba dhahayo meeshan ma qaadaysa diban u guuraya, marka ayaga taas waxay ku dhiirigelisan yihiin arintaas.
Waxaan ognahay in wasaaradda xanaanada xoolaha inta badan de gobolka ay aad uga qayso. Waxaa jirta in xoolaha Jubaland ku nool mar walba abaar baa soo laalaabata oo dhibaataysa. Maxay tahay siyaasadda wasaaradda uga degsan si abaarta soo laalaabatay looga badbaadiyo xoolaha gobolka ku nool?
Aad baad u mahadsan tahay. Waxna waa wax wasaaraddu wax ka qaban karto, waxna waa wax rabaani ah. Abaaruhu anagu de waxba kama qaban karno, de Ilaahay baa keenay iyo fatahada, waa wax rabaani ah. Masaa'ibta socdayn kamid tahay Ilaahay badbaadiyo dadka Soomaaliyeed guud ahaan. Laakiin wasaaraddu waxay isku dayday qorshayaal cadcad inay ka sameyso ah xoolaha Jubaland ku nool. Soomaaliya xoolaha ku nool waa 60 million in ka badan ayaa lagu qiyaasaa, 3 meelood 2 meel in ka badan ee Jubaland ay ku nool yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan go'aaminay xoolahaas inaysan ku tiirsanaan keliya roob ka imaanayo iyo daaqa soo baxay iyo naqa soo baxay. Waxaan diyaarinay beero waaweyn iskaashitooyin oo aan ku dhiirigelinayno inay soo saartaan calafka, hadday abaar timaado calafkay cuni lahaayeen xoolahaas si loo keediyo. Waxaan diyaarinay bilow fiican baan sameynay, markii ugu horreysay tijaabo fiican baan ku guuleysanay tijaabadaas. Waxaan haynaa cagafyo abuuri kara cawska, fali kara, jari kara, duubi kara ama shiidi kara, si isbeeska uu qaadanayo cawska keydkiisa uu macquul u noqdo. Annagoo la kaashanayna weliba dhaqaatiirteena caafimaadka xoolaha iyo dadka soo bartay beeraha, nafaqada cawska iyo tayadiisa annagoo hubinayno.
Dhinac kale haddaan u gudubno, marka laga tago calafka xoolaha aad sameyseen, cuduraa jiray in muddo ah wasaaraddu ay la tacaalaysay xoolo badan ama geel u badnaaba ay u dhinteen, cuduradaas waxay ku dambeeyeen?
Waad mahadsan tahay. Xanuunada deegaanada Jubaland run ahaantii waa deegaan gol ah, qaniinkuna ku badan yahay. Xanuunadaas inta badan waxaa keenaya roobabka, maxaa yeelay mararka qaarkood waxaa laga yaabaa sanad hore ama dhowr sano ka hor xoolo dhinteen oo cuduradaas dilay, in marka roob yimaado lafihii ay dib u soo baxaan oo deegaankii xoolihi daaqayeen, xoolihii lafahaas ay cunaan oo cudurkii saas ay ku qaadsiiyaan. Waa laga yaabaa, waxaa laga yaabaa qaniin inay la kulmaan oo qaniinkaas uu dhibaateeyo. Marka runtii xanuunadaas way soo laalaabteen, laakiin wasaaraddu way la tacaashay xanuunkii ugu dambeeyey. Hadda aad baan ula tacaalnay, waana ku guuleysanay, inkastoo xoolo badan uu dilay, laakiin xanuuno iska caadi oo adduunka iska caadiya jiro oo marka soo laalaabto xilli yimaado.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Jubaland, Maxamed Nuur Cali Nuurani, oo u waramaya wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaam.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan. Qodobo kala duwan ayaa qaybaheenna dambe idaacadda idiin soo socda. Marka horese dhinacii heesaha ayaan jalleecayna. halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a goor dhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan qaybo ka mid ah warkii dunida. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku laabtay magaalada Muqdisho kadib booqasho laba maalmood ah oo uu ku tegay dalka Eritrea. Madaxweyne Xasan ayaa intii uu joogay dalka Eritrea waxa uu la kulmay qaar ka mid ah askarta Soomaaliya ee dalkaas Eritrea ku qaadanaya tababarka dhinaca ciidanka cirka. Wasiirka warfaafinta Eritrea Yamani Maskil ayaa ku sheegay bartiisa X oo hore loo odhan jiray Twitter in madaxweynaha Soomaaliya uu ammaanay kaalinta ay Eritrea ka qaadanayso dib u dhiska ciidanka Soomaaliya iyo wadajirka ay u muujisay qaranka iyo dadka Soomaaliya, sida uu sheegay wasiirku. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalkaasi tegey shalay ayaa dhinaca kale madaxweynaha Eritrea siyaasa fowarka ay ka wada hadleen xidhiidhka labada waddan. Madaxweynaha Eritrea ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda xoojinta xidhiidhka labada waddan iyo iskaashiga labada dhinac ee dhinacyada siyaasadda, amniga, militariga, dhaqaalaha, dhaqanka iyo arrimaha bulshada, sida uu sheegay wasiirku. Eritrea ayaa sannadihii ugu dambeeyey waxay tababar ciidamo oo kumanaan ah oo Soomaali ah ay u fidinaysay, kuwaas oo dalkaas ku sugnaa qaarkoodna ay dalka dib ugu laabteen iyagoo ka howlgelaya dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Qaybo badan oo ka mid ah dalkan Maraykanka ayaa la baaxa degaya kulayl aad u baahsan. Gobolka Oregon ayaa laga diiwaan geliyey mid ka mid ah kulayladii ugu sarreeyey ee gobolkaas, taasoo lasoo sheegayo in ay dadka qaarkood u dhinteen kulaylkaas. Sidoo kalena gobolka California laftiisa ayaa laga diiwaan geliyey in ay dad u dhinteen kulaylkaas xad-dhaafka ah. Kooxaha caafimaadka ayaa baadhaya dadka ku dhintay gobolka Oregon maalmihii Jimcihii, Sabtidii iyo weliba Axaddii. Kulaylka ayaa gaaray ilaa 93 Celsius ama 102 Fahrenheit. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenni dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oo waxaa inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Si wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Magaalada Washington D C ee xarunta dalka Maraykanka waxaa maanta ka furmaya shir madaxeedkii ururka gaashaanbuurta NATO. Shirka ayaa socon doona ilaa iyo maalinta Khamiista. Haddaba inta aynaan u gelin loolanka xilligan ururka haysta, balaynu horta eegno taariikhda ururka. Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka qoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Ururkan NATO waxaa la aasaasay 1949 waxaana bilaabay 12 waddan oo ay kamid yihiin Maraykanka, UK, France, Denmark, albanaada wadamadaas reer Yurubka. Marka hore waxaa lagu bilaabay 12 waddan ayaa bilaabeen, ilaa maantadan uu gaaray 31 waddan oo ugu dambeysa Finland oo soo gashay sanadka hadda lasoo dhaafay. Ujeedada ururka loo aasaasay waxaa waaye in ay iska kaashadaan xagga difaaca, oo markaas berigii la aasaasay waxay khatar u arkayeen ama khatar ku ahaay Soviet Union. Markii Soviet Union ka daaqada oo ka baxay 1989, wuxuu ururku isku bedelay waxa loo crisis management, oo ah maaraynta dhibaatooyinka. Marka ururka taariikhdiisa waa intaas si kooban. Marka wadamo badan oo 31 ah ayaa ku jiro
waan gartay, bal waxaad sawir guud naga siisaa caqabadaha hadda uu ururka la kulmayo marka la eego waxa hadda ka socda dunida.
Maxamed, dhowr caqabadood ayaa soo wajahday ururka. Midda koowaad waa weerarkii u qaaday Russia Ukraine oo dhibaato ku ah ururka runtii, oo waayahan dambaba dhaqaale iyo fikir iyo siyaasad intaba ay waqti badan geliyeen. iyo midda labaad oo iyadana muhiimka wax oo caqabadaha soo wajahay kamid a waxa waaye dagaalka xagga internetka oo loo yaqaano cyber security-ga, kaas oo asiguna faantiisa dhibaatooyin badan ku haya ururkan, ama ha noqoto dhanka infrastructure-ka ama ha noqoto dhanka informationka ugu badan tahay disinformationka akhbaaraadka la gudbinayo dhanka internetka oo ku salaysan been, taasoo ayada dhafaanteeda khatar ku ah dhanka dimuqraadiyadda. Marka taas waa midda labaad. Midda saddexaad waxa ayagu carqabad ku ah waa dhanka argagixisada, ha noqoto argagixisada laba qeybood ah, midna ay tahay midda ka imaato wadamada gudahooda iyo mid banaanka kaga imaato sida Alqaacida oo kaleeto iyo Al-Shabaab oo kale iyo wax lamid ah. Midda afaraadna oo khatarta ku ah oo jaalanjiga ku ah waxa waaye isku haynta ururka nafahantiisa oo ilaa 31 wadan oo wadan kasta laga yaabo inuu dana gooni leeyahay. Marka sida la iskugu hayna ururka nafahantiisa waa caqabado kaleeto, waayo waxaa imaanaya political disagreement in isku raaco isku diida siyaasadaha qaar iyo difaaca lacagta ku baxaysa nafahanteeda oo yani wadamada qaar aynan awoodi karin inay bixiyaan marka hore lagu heshiibo ur wadan kasta inuu keeno 2% dhaqaalaha wadankooda. Marka wadamada qaar ma awoodaan, marka taas nafahanteeda waa caqabadooyinka haysta waaye. Iyo midda ayada nafahanteeda waayahan dambe ugu muhiimsan oo ah soo bixitaanka Shiinaha oo dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan adduunka saameynta ku leh kor u kacday, taas nafahanteeda ururka ula tartami kara si istraatiijig ah. Marka waxyaalahaas dhamma kan isku soo duudufa waxyaalaha ugu waaweyn oo maanta hor yaalla ururka.
Waan gartay Maxamed, waxaad soo hadal qaaday bixinta contribution ama qolo walba intii looga baahnaa oo 2% dakhliga gudaha ee dalkaasi. Madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump haddana ah tartamaha ee xilkaas in badan baa arrintaasi ka hadlay. Marka haddiiba ay dhacdo in madaxweyne Trump uu ku soo baxo xilka madaxtinimo, sidee ururku u arkayaa hoggaanka Mareykanka? Inagu og Mareykanka inuu yahay waddanka koowaad ee maaragtay gaashaan buurtan hogaamiya.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Trump hadduu guuleysto mar labaad uu kusoo laabto xafiiska, sidii horeba uu u sheegay, waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro in wadan kasta oo bixiyay wixii lagu heshiiyey qarashaadka lagu heshiiyey wadamada qaarna ma awoodaan runta oo qarashka inta ugu badan waxaa bixiyay Mareykanka, waayo qarashka aad ayuu u badan yahay ku baxa ururkan oo ilaa 1 trillion budgetka wuxuu gaaraa sanadkii ku baxo 1 trillion. Waayo ururka diid ugu xoogga badan markay noqoto dhanka dhaqaalaha, markay noqoto dhanka siyaasadda, markay noqoto xagga amniga, markay noqoto sirdoonka, marka waxa soo dhamaad usu geyso lacag badan oo xoog leh ayaa ku baxda. Trumpna wuxuu aaminsan yahay in oo qarashkaas wadamada ay inay la kulmaan hadday rabaan difaac in lagu dajiro. Marka taas waxaa laga yaabaa inuu cadaadis ku saaro hadduu soo laabto. Dadka qaar waxay isweydiinayaan haddii Trump uu soo laabto ku jiritaanka NATO Mareykanka. Dad ayaa su-aal ka keenaya, anigu fikirkaas lama qabo, because NATO Mareykanka waa u baahan tahay, Mareykankana NATO u baahan yahay runtii. Trump waxaa laga yaabaa hadduu soo laabto in uu xiriir la sameeyo Ruushka, oo taasna wadamo badan oo Europeanka oo urur ku jiro walaac ayay ka muujinayaan. Trump hadduu soo laabto waxaa dhici karta in arrinta Ruushka iyo Ukraine uu soo afjaro, taasna ay ku qanci waayaan dad kamid ah wadamo kamid ah ururka, oo markaas Trump uu arrin kale u abuuro oo ah inuu diiradda saaro Shiinuhu iyo tartan cusub la gala haddana iyo loola kale oo hor leh. Taas marka waxay keenaysaa wadamada reer Yurub oo marka horena dhanka Ruushka culays uu ka saarnaay, haddana dhanka kale haddii la aado culays kale inuu soo koro. Marka wadamo badan oo Yurubiyaana taas walaac badan ayay ka muujinayaan. Marka waxyaalahaas hadda markaas kusoo duubto Trump waxaa laga yaabaa inuu la imaado waxa saddaan ka hadalnooda.
Waan gartay, waa lagu dhalilaa madaxweyne Trump in gaashaanbuurta NATO oo Mareykanku hormuud u yahay oo Mareykanku faa'iido badan ku qabo, dabcan dalal kalena sidoo kale ay faa'iido ku qabaan, inuu sidii loo baahnaa una ula dhaqmaynin. Isaga doodiisu maxay tahay maruu ka hadlaya arrintan?
Maxamed, Trump horta intuuna siyaasadda soo galin waxa ahayn ganacsada ah oo wuxuu ka imaanaa dhanka ganacsiga. Wax walbana waxaa laga yaabaa inuu ku eego markuu siyaasada soo galay wuxuu waxyaala badan ku eegay in transactional uu u fiiriyo mindset, maskaxdiisu inay eegayso waxaan ururkan lagu wada jiro inuu ka fiiriyo qarashka ku baxaya faa'iida laga helayo. Marka tii una laga yaabaa haddana inuu cadaadis ku saaro oo sidii uu awalbu aaminsanahay oo qarashka isagu wuxuu aaminsanyahay nato inay tahay meel maraykanka looga faa'iidaysto qarashkiisii lacagta ugu badan maadaama maraykanka waa bixiyo in laga faa'iidaysto maraykanka xoolihiisa. Marka isagu mar walba wuxuu eegaa dhanka waxa ku baxaya iyo faa'iida laga helayo nato, taasna waxay walaac gelinaysaa wadamada ururka ku jiro oo ayagu iska tabar yar laakiin aan la kulmi karin dhaqaalaha la iska rabo. Waxay kaloo keeni kartaa nafahaanteeda in xoogaa aamin dira ah oo wadamada ku jira ururka Maraykanka inay ka aamin baxaan. Marka taas ayuuna ku eegi doonaa Trump nafahaantiisa sida waxyaala badan bu ugu eego waxaan maxaa ku baxay faa'iida naga soo galaysana.
Waxaa mararka qaar la sheegaa wadan baa lasoo hadal qaaday waxaan leeyahay wadankani wuxuu saaxiib la yahay NATO. Hadda dhawaan markii madaxweynaha Kenya William Ruto uu yimid Maraykanka, madaxweyne Biden wuxuu yihi Kenya waa wadan maartay saaxiib la ah NATO. Marka maxaa laga wadaa ereygaas saaxiib la ah NATO, maxaase lagu kasbadaa?
Maxamed, waa mahadsan tahay. NATO waxay leedahay programyo loogu talagalay wadamada aan NATO ka ahayn xubin oo la xiriira dhanka amniga. Inta badan waxay ka wada shaqeeyaan wadamadaas Allah saaxiib kale sida NATO sorry Kenya kaleeto. Kenya waxay ku taalaa East Africa, wadamada qaar oo ku hareereysan Kenya like sida Soomaaliya kaleeto ama Ethiopia kale ama Sudan oo kale waxaa ka jirto ammaan darro. Marka wadamadaas ammaan darrada ay ka jirto maadaama Kenya ay tahay wadan amni ah, wadan dimuqraadina ay tahay, NATO waxay kala shaqeynaya oo inay ka faa'iideysanaysaa programyadaas loogu talagalay dhanka nabadda lagu raadiyo peace-ka. Waxay kaloo leedahay NATO programyadaas wadamada ka faa'iideysana waxay siinaysaa waxa la capacity building training oo ah dhanka militariga inay ka caawiso in loo tababaro ciidan. Kenya ay kala shaqeyso wadamadaas sida Soomaaliya oo kale tusaale ahaan ama Ethiopia oo kale ama Sudan oo kale dhibaatooyin ka socda ay ka caawiso NATO. Kenya bisna maaha, wadamo badan ayaa hore uga faa'iideystay programyadaas oo sida ay kamid tahay Tunisia, Jordan ay kamid tahay, Pakistan ay kamid tahay, Colombia ay kamid tahay. Marka waxay ku xiran tahay hadba wadanka ka faa'iideysanaya NATO wadamada ku hareereysa dhibaatooyinka ka jiro. Marka waa programyo loogu talagalay wadamada aan xubnaha ka ahayn NATO inay ka faa'iideysaan. Kenya dabcan waxay kamid tahay wadamada ka faa'iideysanaya programkaas.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka laanta afka Soomaaliga ee v o ayad nagala socotaan. Haatanna dhinacaas iyo dalka Jarmalka, haddaan u kacno dalka Jarmalka, waxa uu ka mid yahay dalalka Yurub ee Soomaalidu ugu badan yihiin qaaradda Yurub. Qaar ka mid ah jaaliyadda ayaa la yimi hal abuur shaqo kadib markii ay waxbarashada dhammaysteen. Dadkaasi waxaa ka mid ah Xamse Maxamed Saalax oo furay shirkad ay hay-ado Jarmal ah ka soo dalbadaan shaqaale, sidoo kalena dhallinyarada Soomaalida ay fursado shaqo ka helaan.
Jarmalka waxaan imi 2010 bishii Abriil, waxaanan kasoo galay xagga Suudaan, Liibiya, Talyaaniga.
Waa tahay markii aad Jarmalka timi, bal nooga warasaad nolosha uga bilowday
Jarmalka? Markaan imi 2010 Abriil, waan isdhiibay. Markaan isdhiibay daayar baan isku dhiibay. Daayar markaan isku dhiibay waxaa la keenay meel daayar dadka lagu haya ah. Meeshii baan in badan ku jiray iskuul bay geeyeen luuqadda saddex bilood iyo waxbaan dhiganayay. Markii dana wax iskuul caadiga geeyeen, iskuulka caadiga baan aduu waxaan dhigtay 19-aad oo dugsiga sare ah. Markaan dugsiga sare ka baxay waxa la dhaahdo nursing ah ayaan bilaabay oo isagu 3 sano ahaa kalkaaliye caafimaad ah. Kabacdi markii kalkaaliyahan dhameeyay waxa la dhaahdo building oo ah oo jaamacadaha oo 2 sano iyo bar ah oo takhasus ah baan sii dhigtay oo la yiraahdo hospital management, sida cusbitaalada loo maamulo ah.
Waa tahay ma ku shaqaysay Xamsow kalkaaliye caafimaad dalka Jarmalka?
haa waan ku shaqeeyey oo waxaan dhameeyey waxaan bilaabay kalkaalino caafimaad 2014 bishii September koodeedii waxaan dhameeyey 2017 October baan ka baxay oo neersinimada aan dhameeyey kalkaalinimada kabacdi markii dhamaan ku shaqo galay ilaa 2 sano ku shaqeynayay laba sano aan ku shaqeynaya ayaan waxaan bilaabay waxaan xirfada ah lagu sii kororsanayo 2 sano iyo bar ah jaamacadda ah oo loo yaqaan Hochschule Jarmalka loo yaqaan
waa tahay xamsi kadib markii aad shaqada cusbitaalka waxaad ku xigsiisay inaad 2 shirkadood furto labada shirkadood iyo bal waxay qabtaan wax nooga sheeg
shirkadda ugu horeysay waxay ahayd shirkad waxa la yiraahdo personal management oo anaga shaqaalaha laga soo codsanayo waan anagu shaqaalaha u toobareyno oo dadka feelashooda intaan eegno waan geyno isbitaalada ama meelaha la midka ah dadka dhimarka ama meelaha dadka oo lagu hayo kolba qof waxaan eegnaa ICT wuxuu soo bartay iyo wuxuu ku takhasusay shaqaalo markaa anagaana hoos imaadaan anagaana sii gudbin jirnay laakiin waxa jirta dhakhaatiir anaga nala shaqeeyo oo isbitaalka la caawiyo laakiin anagana hoos imaadaan oo anagu wada shaqeyno
waa tahay marka aad meelaha dadka waaweyn lagu hayo ama meelaha dadka dhibaatooyinka caafimaadka maanka ee dhimarka qaba lagu hayo ama aad cusbitaal shaqaale geynaysaan ee aad dalbato markii arkaan nin dhalinyaro ah oo dee haddana afrikaana sidii markii horeba aynu niri say ku arkaan
marka ugu horeysa horta ay soo weydiiyaan waxaa jirta system la raaco systemkaasoo la raaco application la kala saxeixanayo shirkadayda iyo shirkada soo dalbatay shaqaalaha markaan u togan balantii yeesho waxaa marmar waxaa dhacda anoo meesha ku sugaya inay raadaan meesha sheefkaagi kabacdi aan ku raado sheefkii waaba aniga weyo booskaagi waa aniga ninka shirkada lahaa waa aniga markaasi ilaa anigu macquul maaha qof da'saa u yar ama qaxunti dee ku soo galay dee oo maantana hor fadhiya oo dee shaqaale badan intaana aan ka dalbanay hanahaya dewo waxaan la yaabna bay yidhaahdeen moogtii wax hore u arkeenna maaha
waxa kale oo aad ii sheegtay xabsi markaanu sheekaysanaynay inay dhalinyaro badan oo soomaali kula shaqeeyaan shaqaalahaaga soomaalida iyo dadka kaleba waa intee
wallaahi horta soomaalidu waa tiro yar way iska yar tahay oo soomaalidu ilaa waxay shaqeeyaan adigu marka la ysku wada daro ilaa 12 qof ayay ka yihiin soomaalidu shaqaalaha guud ahaan waxa weeye ilaa marka la isku wada daro 70 way gaadhayaan waxaa jira laakiin qaar shaqeeya half time shaqeeya iyo qaar
shaqeeya dhowr maalmood
ha qaarba dhowr maalmood shaqeeya qaarba weekii 3 shaqeeya qaarba week oo dhan shaqeeya markaas asku la dibin yihiin laakiin totalkooda Soomaalida marka la isku daro waa 12 qof
aad buu mahadsan yahay xamse maxamed saalax oo u waramayey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan oo washington idinka imanaysa haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya wariyahayaga beledweyne xuseen xasan dhaqane
waxaa dalka qaybo ka mid ah ka bilaabmay dagaal beeleedyo xilli dowladda federaalka ay u diyaar garoobayso wejiga labaad ee howlgalka al-shabaab haddaba dib u bilaabashada colaadan muujeedooyin qarsoon baa ka dambeeya mise waa dagaaladii beelaha soomaaliyeed ka dhexdhici jiray waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah nabadoon asad cartan sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada soomaaliyeed iyo axmed maxamed guuleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka tirsan hadalka waxaa ku horeynaya nabadoon asad cartan sheekhdoon
bismillahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay xuseen xasan dhaqane waxaan kaloo aada u salaamayaa walaalkii axmed maxamed guuleed kaftamaayo oo maanta doodi ugula jiro anigu waxaan dhihi karaa dagaaladan soo noqonayo waxaan dhihi karaa 90% waxaa ku jiro gacmo shisheeye ayaan dhihi karaa soo dhowow
waa mahadsantahay nabadoon asad markan waxaan siinayaa axmed maxamed guuleed haye dhankaada axmed
horta dagaaladan soomaaliya waxaa magacoodu waa dagaalo sokeeye waddanku dowlad xoog leh oo awood leh oo kala cilida ma leh hadda marka anigu ra'yigayga haddaan cabiro ka bulshada rayad ahaan soomaalidu marba meel bay joogtay dagaalkoodu mar ulay ku dagaalami jireen mar waxay ku dagaalami jireen waran mar waxay ku dagaalami jireen qori hal xabad ka dhacdo waxa wax soo jireen waayo wax macnaha ceeb la ah Soomaalida maana waaba caadiyba ka dhigteen marka hadda waxa ugu daran waxa weeye meel barkad yaro god yaro meel lagu qodaa in ummad intaas leeg ku dhimato taasa dhibaato ah in laga waantoobo dagaaladii sukeeyay iyo dhibaatada laga baxay oo dadku ay xoogaa soo fahmayaan nabadda iyo xasiloonida iyo isdhexgalka iyo walaaltinimada ee aanu moodayay marka anigu waxaan ku soo gaabinayaa su'aashayda waxa weeye ceeb maahan Soomaalida dagaalka iyo xumaanta iyo dhibaatada ceeb lamaahan caaday ka dhigteen wax caadaha ka dhigteen
axmed waa mahadsantahay nabadoon asad waxa sheegtay in gacmo qarsoon ay ku lug leeyihiin dagaalada qabaa'ilada ee dib dalka uga soo cusboonaaday bal haddii aad noo sharaxdo
waxaan dhihi karaa in ay gacmo shisheeda ku jireen koonfur galbeed oo kale dagaal ka dhacay waa dagaal qabiili waxaa hurinaya oo dabada kun ay salka dhigatay ama ka qayb qaadanaya kooxaha qawaarijta hirshabeelle waa ka dhaceen waa la socotay galmudug waxaa ka dhacay dagaal aada u qaraar waxaa hurinaayo dagaaladaasna way iska caddahay awoodda culus ay ka soo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliyeed ay u wiqanto oo ay dowladda ku mashquusho kala dhexdhiga in la kala celiyo beelaha oo ciidamadii la rabay inay la dagaalamaan meel walba ay galaan qawaarijta ay rabaan inay mashquuliyaan marka sidaas ayaa ah inay saameyn ku leeyihiin kooxaha qawaarijta
waa mahadsan tahay nabadoon asad haye axmed maxamed gureed waa maqlaysa hadalka nabadoon asad jawaabta dhankaada
soomaalidu ilaa intii ay jirtay waxay isku dilaysay qabiil qabiil waxay ku dagaashaa daaqa waxay ku dagaashaa biyaha waxay ku dagaashaa guurka waxay ku dagaashaa geela wax badan bay ku dagaashaa hadda ma dhihi karno waxa nabadoonka uga bedelanahay ma dhihi karno gacan kala aa wada marka waa waxay dhaqan caado ka dhigteen waaye sida ma Soomaalidu caadooyin badan leeda laakiin caadada ugu xuntanoo kale waaye barkad xun oo la qoday oo in biyo galayaan iyo inayskaan cidno aqoon inay ku dhimato wax aada u xun weeye wax laga yaxyaxa weeye soomaalinimo maahan walaaltinimo maahan derisnimo maahan dagaalada soomaalidu anigu ma dhahaya gacmo shisheeya wada ilaa intaasoo qarniya isdilee gacmaha shisheeya marka xaggee yaalaan oo ay ka imaanayaan oo ma badday kasoo ooda goosanaya mase cirkay ka imaanayaan waxaan ayagaa dhibaatadan iyo waxaan soomaalidu ayada gacmaheeda ku keensanaysa ayadaa dhaqan ka dhigatay ayadaa caado ka dhigatay inay isdilaan waagii soo beriya marka arintaas dagaalka sokeeye iyo qabaa'ilka isdilaya anu waxaan leeyahay oo u aanaynayaa waa dowlad la-aanta dowlad magacii baan hadda haysanaa dowladeed laakiin dowlad xoog leh oo badda iyo biriga iyo hawada xiftida oo dadkeeda kala cisito hubka ka dhigta lama hayaa isleeya saaka
labadiinaba waa mahadsan tihiin waa dooda waa soo gabagabeynaynaa nabadoon asad adigaan kugu hormarayaa dagaalada dib ayay u bilowdeen dowladduna waxay qorsheynaysaa in dagaal al-shabaab ah ay ka bilowdo wejiga labaad gobollada dalka inta uga harsan dagaaladan dowladdu ay qorsheynayso iyo dagaalada beelaha dib u dhac ma ku keeni karaan howlgalkii dowladda
wax saameyn ay ku yeelanayso wejiga labaad ee dagaalka oo ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed in wax caqabada ku imaanayso umaleyn maayo wuu soconayaa amarka madaxweynaha qabiilaadkana waxaan u sheegayaa in mataqaanaa la taageero dowladda gulufka ay ku baaqday dowladda federaalka soomaaliyeedna umaleyn maayo in uu joogsan doono shabaabna waxaan dhihi lahay dadka masaakiinta oo rimiga awood idiima noqonayaane dadkaas ku baabi'inina kuma dhexgaban doontaan
waa mahadsan tahay nabadoon asad haye axmed maxamed guleed gabagabada dhankaada
dagaal dowladdu haddii dagaal qaado oo shabaab ku qaado intee wadi kartaa iyadoo meeshii dowladdu ay ka duuleyday dagaal ka socdo oo dadkii isku dhammaynayaan laba dagaal bay noqonaysaa, waa kii dowladda iyo shabaabka iyo kii shacabku isleynayay oo qabeelaadku isleynayay noqonaysaa. Marka anigu fili maayo dowla oo dadkii shacabka isdilayaano aada maqlaysaan inta geeridu gaarsiiya dhaawacayo dadkii la kala gurayo dagaal shabaaba la qaada anugu ismalihi. Shabaab isagaaba naftii naflacaariyo oo kala cararayo oo dowladda waxaan usoo jeedinaynaa horta inay marka hore shacabkeeda kala celido oo hubka dhigis ku sameydo oo nidaam u sameydo oo nabadda u sameydo u horseeda iyadu oo waddo nabadeed u jeexdo. Dowladda horta waxaan usoo jeedinaynaa meel kale intaysa aadin iyo qolo kale horta bal shacabka ha kala celido, dadka hubka dhigisa u sameydo, dadka waxa u kala qaado, dadka heshiisiido, waa dadkii dowladda ku aheed. Marka anugu waxaan isleeyahay waddada toosan oo keliya saaka u bannaan dowladda waa inay dadkeeda kala celisaa, isdhammaynayo mataqaanaaye hubka casriga isku adeegsanaya, taas aa u bannaan maantay.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan nabadoon Asad Cartan Sheekhdoon oo ka mid ah nabadoonnada Soomaaliyeed iyo Axmed Maxamed Guleed oo ururada bulshada rayidka galmudug ka mid ah. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmino, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Haatanna gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqaynaa, dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Haatanna jaamacna wuxuu gabagabo yahay idaacaddeennii galabnimo. anoo ismaaciil xuseen farjara idinla socodsiinaya tan iyo intaan idaacadda xigta ku kulmayno, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh.